mootummaan keenyaatii fi dhaabii baqataa gargaaru UNHCR egeree kaampii baqataa dadhaabirratti mariitti jiran. Akka UNHCR jedhetti baqataan dadhaab jiru fal barbaada. Agii kaan ammoo waan itti aanuun beennu jedha. Galmoo Daawititti Nairoobii nu erge.
Akka lakkoofsa Awurooppaa bara 1992 ture dadhaab baqattoota lolii Somaaliyaa baqatan simachuuf qarqara kaaba ba'aa keenyaatti kan hundaa'e. Buufati baqattootaa kun har'a erga banamee gana 29 yoo ta'u har'as akka dhaabbati baqataa gargaaru UNHCR jedhutti baqattoota 200,000 fi 180,000 oltu keessa qubatee jira. Mootummaan Keeniyaa garuu yeroo adda addaa dadhaab nageenya biyyaaf xanqiidha jedhee mataa jira. Keeniyaa keessatti balaan Al-Shabaab qindeesse hedduun wixineensa dadhaabitti qindaa'e waan ta'ee fi buufati baqataa kun yaa cufamu jedhee yoo 2-3 olemateera. Mootummaan Keeniyaa. Bitootessuma darbe kanayyuu Reuters waajjira UNHCR kan Keeniyaa jiruun erga dhahee jedhee oduu addunyaaf raabseen mootummaan Keeniyaa UNHCR akka dadhaabiin jajaa keessatti cufu ajaja dabarsuu ifoomse. Amma sababi cufaatii kana nageenya biyyaatiif balaa ta'uudha jedha xalayaan Reuters argate kun. Dadhaab keessa baqattoota lammiin Somaaliyaan ala kaanis hedduutu jiru. Akka bakka bu'ootti baqattoota lammii Itoophiyaa jedhanitti lammiileen Itoophiyaa dadhaab jiran gara 10,000 tilmaamamu. Isaan kana keessaa maatiin 150 caalan ammoo lammii Oromoo akka ta'an bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab jiran ni dubbatu.
Waan sun ni jira yeroo baay'ee mootummaan rakkoon xixiqqoon yoo ka'e dadhaabni cufna gamni biitiin waan ka'e cufa baqataatti quba qabu ni jira. Waan dhugaaf illee dhugaan ta'iniif kanaaf yeroo baay'ee cufama waan jedhu ni jira. Yeroo darbellee akkasuma akka yeroo gabaabaatti cufan dubbatanii turan garuu wanni qabataman dhiyootti gama mootummaatiin nutti dhufanii gaafa kana cufna nuun jedhan hin jiru. Malee waan sun ni jira yeroo hundaa wanta qabatamaa hin taanenillee waan tokko yoo ta'e baqataadhumatti keessaa baqattoota Somaaliyaa haa ta'in dhufantu baay'inaan as keessa jiraata 95% ol. Saba kanaaf. Rakkoo galee cufaa'uu isaanii wal qabsiisuun kun ni jiraata. Kanaaf yeroo rakkoon galee cufa isaaniitti quba qabuun ni jiraata. Kanaaf immoo akka oopshiniitti kan fudhatan hin cufnaadha. Garuu aga ammaatitti yoom akka cufanii fi sagantaa isaanii beekuu baannullee sodaan kun ni jira. Garuu immoo qabatamaadhaan yoom akka cufanii fi waan kana waan nuti dubbatan hin jiru.
Yeroo baay'ee wanti cufaatii kaampii kun yeroo ka'u mootummaan dhufee warra bakka bu'oota baqattoota kana ni haasofsiisa moo akkasumatti kan murteen darbu?
Kan nama ajaa'ibu yeroo baay'ee miidiyaa irraa argina warra jiran warra dhibin bakka bu'oota osoo hin ta'in iyyuu warrumti UN fi Implement Agency warri jedhamu kun warra as jiran quban qabaatan yeroo baay'ee miidiyaa irraa dhageenya. Egasii hin booda odeeffannoon kun gama keenyatti dhufa. Ammallee akkumsan yeroo darbeellee akkasuma odeeffannoo san dhageenya. Garuu immoo yeroo hunda akka cufamu. Ni dubbatan garuu yoom akka cufamu kana kan ifa miti. Ammatti immoo kan yeroo darbee sun kan jajaa keessatti cufna jedhan sun akka dhugaan ta'inii fi waan qabatamaa akka mootummaarraa akka hin dhaga'iin akka tasgabboonu nu dhaaman jechuudha.
Bakka bu'aan baqattoota Oromoo dadhaab kun ammas baqattoonni haarawa dadhaab dhiyeenya dhufan galmee malee akka jiran kaan ammoo kan kaampiin ala yeroo muraasaaf turanii dhufan galmeen isaanii irratti cufamuu dubbatan. Kanaafis UNHCR fi waajjira dhimma baqataa kan mootummaa Keeniyaa gaafannullee deebii dhabne jedhu. Kaleessa dhaabbati baqataa UNHCR akadamii Keeniyaa ibsa kennee ture. Fatee Abdallaa bakka butuu waajjiricha akadamii Keeniyaa waan dadhaab yoo dubbatan egereef mootummaa duuka fala barbaadaa jirra jedhan.
The voluntary repatriation to Somalia, as you know, the majority of the refugees in Dadaab are from Somalia.
Akkas jedhu Mrs. Fatiyaan. Falli karaa adda addaati jira. Inni duraa baqattoota kana gara biyya isaanii Somaaliyaatti deebisuudha. Akkuma beektan baqattoonni dadhaaf jiran irra hedduun lammiilee Somaaliyaati. Sagantaan baqattoota ofirra deebisuu kun amma hojiirra jira. Fedha irratti kan hundaa'edhas. Baqattoonni kun yoo ofirra deebi'uu fedhanis Somaaliyaa bakka kamitti akka deebi'uu fedhan himatanii akka deebi'an taasisna. Kanaanis ganna kana haga yoona lammiilee Somaaliyaa 600 ol dadhaabii gara biyya isaaniitti deebisneerra. Sunitti fufa. Lammii ammoo warra hin galmoofne galmeessuufis yaada qabna. Warri baqataa ta'ee dhufee lammiilee keenya achi jiraatanii waliin wal fuudhanis bultii horatanii ni jiru. Dhiyeenya kana dadhaabiin daawwadheen ture akka itti baqattoonni lammiilee keenyaa waliin jiraatan baay'ee sitti tola. Warri kun wal fuudhanii waliin horaniiru. Yoo ijoolleen isaanii ganna 18 guutan maal goota? Kun waan ilaalu qabnu tokkodha. Wanni kaan nu yaadaa jirru ammoo baqattoota dadhaab jiran kana gara kaakumaatti dabarsuudha. Kunis fedha irratti kan hundaa'edha. Sababni isaas kaakumaati waajjiraa fi sagantaa ittiin baqattoota gargaarus achii qabnaa waan ta'eef jedhu yoo dubbatan.
We were relocated to Kakuma because we have an office there and we have a program there as well.
Mrs. Fatian, waan cufaati dadhaaf jajaa keessatti cufamuu qabaa jedhame gaafatamanii waajjirri isaanii dhimma dadhaabii fi baqattoota achi jiranii mootummaa Keeniyaa waliin maree irra jira jechuun waliigalaan deebisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi irraa.